Le Lac Bleu. Eskalea goizaldean irten zen Wagneresetik eta Laspone harana inguratu zuen txirouleteraino. Bertan hartu zuen atxeden azkeneko herrira igo aurretik. Aberetxenera mendiaren goialdean aturri ibaia jaiotzen den lekuan. Igoera luzea eta neketsua izan zen. Nekeak jota zegoen, ezperatik ez zuen ezer jan, eta sekulako mina zuen, leher-leher eginda zituen oinak. Gaua sartu zenean, eta azken aldape igo ondoren, asperen egin zuen lasaitu hartzean. Antxe zegoen azkenean herria. Bertako etxeak antxe elkartuta, artalde bat bere esparruan bezala. Bertako larre berde abegitxu ezin guraturik. Bizaurtere eta Penedet Fouri tontorren babes atseginean. Kale nagusitik igo zen. Ate guztietara deika, itxaropena sabelean zuela. Baina ez ziren irikitzen, edo isten ziren danbateko batez, bere bihotza uzkurtzeraino. Ez ur zurrutadarik, ez ogi zatirik. Tristura handi batek bete zituen bere begi nekatuak. Ingurura begiratuz, muño baten atzean lauzazko teilatu bat ikusi zuen. Txabola bat izango zen, eta ara joan zen. Lekua bertan bizi zen bezainaren antzekoa zen, oso pobrea. Inguruan behiak belarretan etzanda patxada zari ziren hausnartzen, atxaldeko jeitzialdiak arinduta. Artzaina, esnea leiten utzi berri, bere aterperantzi joan, bizimodu hobego bat amets zuela. Eskortan txal txiki bat jaio berri zen. Bere ondasun guztia zen ura. Gizenduko zen, eta lodia eta koipetsua zenean, kanpaneko merkatura eramango zuen. Ziur bertako belarrarekin txal bikaina izango zela. Eta prezionean aterako zuen. Eta bestela, berarekin geratuko zen. Ugaltzaile ona litzateke, eta talde bat osalezake. Bat-batean, zarata batek dardara eragin zion. Arrotza antxe zegoen, bere atean, leher eginda, begirada eta masailak utxik. Eta artzainak etzuen ari zer eskeni, bere ogiko eskorra eta gazta azal zahar bat besterik ez. Arlotearen argaltasunak asaldaturik, pentsatu gabe aizto handi bat hartu eta txahala hil zuen. Agur fortuna, txahalak, behiak, txerriak. Aragi puxka kordatu, erretzen jarri, eta bi gizonek zoriontsu mendi atzean ezkutatzen ari zen eguzkiari begira bazkaldu zuten.
Utz, iezaidazu oroigarri bat mesedez, eskatu zion eskaleak jaten amaitu zutenean.
Zer nahi duzu? Ez dut ezer gehiago.
Eman iezadazu zure txalaren ezur bat.
Hori besteri nahi ez baduzu, hemen duzu bat. Guazen orain lotara.
Itxaron pixka bat. Artu geratzen zaizkizun ezur guztiak jarri itzazu zure txalaren larruan eta utzi txala atearen ondoan.
Harrituta, artzainak ode ditu egin zuen. Behar bada, babes erritu albazen. Bi gizonak txabolan sartu eta lastozko ohea partekatu zuten. Goizean, artzaina esnatu zenean bakarrik zegoen. Arrotza desagertua zen. Ohetik salto egin eta atea iriki zuen. Begiak zabal-zabali jarri zitzaizkion. Atetik bi pausotara txahal polit bat bazkatzen ari zen. Bere txahala zirudien eta berak egindako lepokoa zeraman. Kanpaia eskegita zuena eta ezurrezkoa zen mihia. Bezperan bere gonbidatuari utzi zion ezurra, oroigarri gisa.
Miraria, miraria!
Egin zuen oiu. Herrira korrika joan zen bere historia kontatzera, baina muñoa igaro bezain laister, gelditu egin zen, harri eta zur. Bere begien aurrean laku bikain bat zegoen, begi bat bezain biribila, eta zerua bezain urdina. Herria desagertua zen, eta etzegoen arimarik. Artzainak, leo izenez, lak hitzaren antzinako forma frantsesez, bataiatu zuen lakua, eta udan bakarrik igotzen zen eratu zuen artaldearekin. Gaur egun laku urdina deitzen zaio. Batzuetan, lainoa dagoenean, intziri bitxi batzuk ateratzen dira lambroi zoztutik. Agian antzinako biztanleen oihu etxiak dira, ur mendekatetik irentsitakoenak.